7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Despre sexism în politica moldoveană după pancartele și scandările împotriva blocului acum de săptămâna trecută.
Femeia devine ținta atacurilor sub centură, femeia sau femeile. Sexismul este utilizat precum un tactic electoral sau politic.
Republica Moldova riscă să fie condamnată la CEDO pentru expulzarea în Turcia a profesorilor de la Liceul Orizont.
Profesorii denunță anume extrădarea de ghizată și neasigurarea beneficierii de drepturi.
Și rubrica săptămânală despre NATO cu Liliana Barbăroș și astăzi despre strategii de comunicare. La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Serbia și-a pus trupele în stare de alertă pe fundalul unei operațiuni speciale a poliției kosovare în regiunile populate de sârb în nordul Kosovo pentru curmarea unor activități criminale. Totodată, Rusia a protestat împotriva reținerii unui cetățean rus în cursul acestui raid. Poliția din Kosovo a spus într-un comunicat că unități speciale trimise în zonă au reținut câțiva oficiali locali de poliție și câțiva cetățeni. Într-un comunicat separat, președintele Kosovar Taci declara că poliția locală a reținut și un cetățean rus, citez, care pretindea că ar fi diplomat și care ar fi încercat să împiedice acțiunea poliției. La Belgrad, însă, președintele Serbiei a declarat în Parlament că un diplomat rus, membru al misiunii ONU din Kosovo, a fost bătut și reținut. Misiunea ONU din Kosovo a anunțat numai că doi din membrii săi au fost reținuți, dar nu a precizat cetățenia acestora. În schimb, a declarat că cei doi au fost răniți în timpul intervenției poliției kosovare și au nevoie de îngrijire medicală. În România, avocatul poporului Victor Ciorbea anunța că s-a sesizat din oficiu în legătură cu posibila încălcare a prevederilor constituționale referitoare la românii din străinătate și dreptul lor de vot, relatează agențiile de presă. Într-un comunicat de presă, Ciorbea a precizat că demersul este motivat de apariția mai multor informații și critici în presă privind modul în care s-a desfășurat procesul de vot în secțiile din diasporă, precum și a unor petiții primite de la persoane fizice prin care se solicita sesizarea din oficiu avocatului poporului. Grupurile politice din nou Parlament European insistă ca unul dintre candidații cap de listă, așa numiți Spitzenkandidat, să fie desemnat viitorul președinte al Comisiei Europene, a declarat marți la Bruxelles președintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Poziția Parlamentului European va fi prezentată șefilor de state și guverne din Uniunea Europeană care se reunesc în această seară în cadrul unei întâlniri informale. Noul președinte al Comisiei Europene este propus de șefii de state și guverne din țările Uniunii Europene și votat de Parlament. În 2014 s-a introdus sistemul candidatului cap de listă pentru a da alegătorilor europeni șansa de a determina fie și indirect cine conduce Uniunea Europeană. Sistemul se bazează însă pe o înțelegere informală. Este acceptată de o parte din țările europene, cum ar fi Germania, dar contestată de altele, cum este Franța. Ministrul de Externe britanic Jeremy Hunt, unul din candidații la conducerea Partidului Conservator și implicit la funcția de premier, a declarat că un Brexit fără acord ar fi o sinucidere politică. Într-un comentariu pentru cotidianul The Telegraph, Hunt a promis că va încerca să obțină mai mult timp pentru a elabora un nou acord de retragere din Uniunea Europeană dacă devine premier al Marii Britanii.
Acestea au fost știrile ori 19 cu Ileana Giurchescu. Știrile orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Continuă să apară ecouri la o manifestație de stradă organizată joi la Chișinău, unde zeci de tineri, unii mascați, au întrerupt un protest al blocului acum din apropierea casei guvernului, scandând lozinci licențioase la adresa Maiei Sandu și a celuilalt lider al opoziției, Andrei Năstase. Astăzi, activiști antidiscriminare au vorbit la Chișinău despre componenta sexistă a acelei contramanifestații. Liliana Barbăroșe.
Platforma Egalitate de Gen și Coaliția Națională Viața Fără Violență sunt două grupuri mari de organizații neguvernamentale care apără, pe de o parte, dreptul femeilor de a se implica în viața publică și politică, iar pe de alta de a fi protejate împotriva violenței. Atacuri ca cele de joia trecută la adresa Maia Sandu sunt capabile să aprofundeze tratamentul inegal și așa foarte puternic în societatea moldovenească în raport cu femeile, dar și să descurajeze femeile să îmbrățișeze activitatea civică și politică, afirmă liderele acestor grupuri de organizații.
Ce facem noi ca societate în continuare? Mergem și facem proteste, este ok, dar ce mesaje spunem noi în aceste proteste? Ce mesaje transmitem noi mai departe ca ulterior să încurajăm alte femei să participe în procesul politic și spațiu public?
S-a întrebat retoric una dintre activiste, Nina Lozinski.
Că femeia devine ținta atacurilor sub centură, femeia sau femeile, că sexismul este utilizat precum un tertip electoral sau politic pentru a scade și a diminua voturile față de opoziție.
A afirmat alta dintre ele, Olga Bâtcă. Potrivit celor două grupuri de organizații, este regretabil faptul că, deși în recenta campanie, autoritățile democrate au promovat participarea femeilor în politică prin cunoscuta decizie de a oferi anumite facilități partidelor ce au rezervat femeilor 40% din lista de partid, acum aceleași autorități admit această formă de descurajare a femeilor. De altfel, convingerea activistelor este că legea moldoveană conține gradul necesar de protecție pentru femei, dar că autoritățile nu vor în mod deliberat să o aplice în acest caz anume, ceea ce ar susține varianta unei complicități cu organizatorii. Lipsa de reacție din partea poliției sau procuraturii, care, așa cum se știe, nu au inițiat vreo investigație, s-ar potrivi bine cu această idee, mai ales că în timpul ce s-a scurs de la protest au circulat mărturii că din tabăra organizatorilor ar face parte persoane apropiate democraților, cum e cazul acum deja a fostului deputat PD, Constantin Țuțu, sau al unui avocat văzut adesea în anturajul liderului democrat, Vlad Plahotniuc. Dar reacții nu au existat nici din partea altor instituții mai greu identificate cu statul, cum ar fi bunăoară Consiliul Egalității. Lipsa de atitudine acestuia ne-a fost explicată de unei membre ai lui cu inexistența unei sesizări, dar nu se exclude nici că nu ar fi suficient de grav cazul sau că instituția s-ar feri să fie acuzată de simpatii politice pentru lidera pe care ar fi nevoită să o apere. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune Pur și Simplu, care se transmite astăzi la 19:40 de minute la Moldova 1, fiind accesibilă și pe net, se numește Know-how din fiare vechi.
Acești oameni petrec ore în șir în atelierele improvizate din curțile caselor.
Lucrat în colhoz, am învățat de combainior mecanizator la Odessa. La mine așa, dacă trebuiește să fac ceva, eu nu chem pe nimeni, mă gândesc singur.
Nicolae Secureanu din satul Chișcăren, raionul Sângerei, și-a dorit mereu un tractor proaspăt ieșit din uzină, dar prețurile sunt prea mari pentru posibilitățile sale, așa că a decis să-și facă singur unul.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La 11 iunie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, urmează să se pronunțe în cazul profesorilor turci de la liceele Orizont, extradați în septembrie anul trecut din Republica Moldova în Turcia. Avocatul din Moldova al reclamanților, Vitalie Nagacevski, spune că se așteaptă la o decizie de condamnare a Republicii Moldova, întrucât ea nu le-a asigurat drepturile fundamentale prevăzute în legislația națională și în legile internaționale. Mai multe detalii are Valentina Basiul.
La numai 9 luni de la deportarea dascălilor turci, Curtea de la Strasburg va pronunța o decizie. Prin urmare, repeziciunea cu care este examinat dosarul demonstrează caracterul excepțional al acestui caz, spun apărătorii ai drepturilor omului de la Chișinău. Vitalie Nagacevski, avocatul care reprezintă la CEDO pe cei 7 profesori scoși cu forța din țară în condiții obscure, afirmă că a mai avut experiențe similare în perioada comunistă, în procese care aveau anumite componente politice. Despre extrădarea cetățenilor turci care activau de ani de zile la instituții din rețeaua de licee Orizont și care solicitaseră azil politic, s-a vehiculat o presupunere greu de verificat, dar și de combătut. Presa scria cu referință la experți avizați că ar fi fost la mijloc un târg dintre decidenții moldoveni și turci, cazul făcând parte dintr-un pachet mai complex. Atât premierul Pavel Filip, cât și președintele legislativului Adrian Candu negaseră că autoritățile de la Chișinău au acționat la cererea conducerii de la Ankara. Judecând după toate datele cazului, Vitalie Nagacevski tinde să creadă că au existat totuși anumite înțelegeri la nivelul decidenților de vârf. Autoritățile au susținut inițial că cei 7 cetățeni străini sunt suspectați de legături cu o grupare islamistă, fără să prezinte public și dovezi. Mai mulți juriști au surprins în povestea cu extrădarea profesorilor explicații incoerente și bâlbe crase, ceea ce ar proba caracterul arbitrar al deciziei luate la Chișinău. Agentul guvernamental Acedo Oleg Rotare a susținut la Strasburg că nu ar fi fost vorba de extrădare, ci, citez, de îndepărtare de pe teritoriul Republicii Moldova, iar cetățenii turci ar fi ajuns în țara de origine pentru că nu au solicitat, citez, întoarcerea voluntară într-o altă țară. Există și alte indicii care îl determină pe Nagacevski să creadă că apărarea a fost mai convingătoare și că a demonstrat că guvernul moldovean are o motivare șubredă.
Profesorii denunță anume extradarea deghizată și neasigurarea beneficierii de drepturile care le revin în baza legislației naționale, dar și în baza tratatelor internaționale la care Moldova este parte.
Autoritățile, atunci când au recurs la acest gest criticat de multe organizații pentru apărarea drepturilor omului, au invocat diverse motivații. La CEDO, agentul guvernamental, guvernul, ce argumente a invocat?
Agentul guvernamental, în primul rând, a susținut că nu au fost epuizate căile naționale de recurs. Dumnealui a afirmat că avem mai multe procese la nivel național și putem să ne adresăm la Curtea Europeană după epuizarea căilor naționale de recurs. Și ulterior deja a afirmat că, de principiu, drepturile acestor persoane nu au fost încălcate. Noi am venit cu contraargument, susținând că da, într-adevăr, avem mai multe procese la nivel național, însă aceste procese nu au sorți de izbândă în ceea ce privește soarta profesorilor, deoarece chiar în ipoteza câștigării dosarelor la nivel național, este evident că aceste câștiguri nu vor influența în niciun fel soarta profesorilor, pe motiv că aceștia nu vor putea fi aduși înapoi în Republica Moldova. Este sigur că Turcia nu va accepta să returneze înapoi în Republica Moldova.
Trei dintre profesorii care au ajuns în Turcia au fost condamnați pentru terorism și pentru faptul că ar avea legătură cu clericul Fethullah Gülen, aflat în exil în Statele Unite. Cel care este acuzat de lovitura de stat eșuată din Turcia din iunie 2016. Alte 4 persoane își așteaptă sentințele, spune Said Muslu Durmuş, director adjunct la Orizont, care ține legătura cu rudele celor întemnițați. Pretinsa activitate de terorism, însă, ține să precizeze Said Muslu Durmuş, se rezumă de fapt la activitatea didactică din liceele din Republica Moldova, instituții la care aveau înscriși copii, mai mulți demnitari de stat de la Chișinău. Ceea ce, după părerea profesorilor de la instituțiile vizate, desființează argumentul pericolului de securitate pentru Republica Moldova și dărâmă retorica oficială. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ora 19 și aproape 14 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva minute, o nouă ediție a rubricii despre NATO, pregătită de Liliana Barbaroșe. La ora 21, ascultați sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la moldova.europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. În România continuă ecourile evenimentelor spectaculoase din ultimele zile, când Partidul Social Democrat de Guvernământ a fost învins categoric de opoziție la alegerile europarlamentare, iar liderul socialdemocraților Liviu Dragnea a fost întemnițat pentru corupție. Cum a reacționat guvernarea și conducerea socialdemocrată de la București, am întrebat-o pe Sabina Fati.
Prim-ministra Viorica Dăncilă a preluat conducerea partidului, fiind acceptată pe moment de toate taberele, fiindcă în ultimele luni s-a disociat de Liviu Dragnea, refuzând să dea ordonanță de urgență care l-ar fi putut salva de închisoare. Au fost făcute deja unele schimbări la vârful PSD, au fost rostite în spatele ușilor închise acuzații, cuvinte grele, invective. Conducerea PSD nu și-a asumat totuși eșecul scrutinului, cu toate că, până acum, deciziile Comitetului Executiv și ale Biroului Permanent erau luate cu unanimitate, iar cei care au îndrăznit să-l critique pe Liviu Dragnea au fost rapid fie eliminați din partid, fie marginalizați. Șeful filialei județene Tulcea a fost printre puținii care a subliniat că Dragnea nu a fost singur la conducerea PSD și că ar fi necesară o asumare în comun a răspunderii pentru, cităm, dezastrul de la alegeri, toți am ridicat mâinile când s-a votat ce s-a întâmplat cu legile penale, a declarat liderul PSD din Tulcea. La finalul ședinței biroului permanent al PSD, la care au participat și parlamentarii partidului, prim-ministra Dăncilă a declarat că discuțiile despre justiție au nemulțumit populația și că acest lucru poate explica votul de duminică, în care PSD a câștigat doar 19 județe, pierzând de pildă Vrancea, unde în mod tradițional socialdemocrații ieșau învingători. Viorica Dăncilă a spus și că de acum încolo vor fi ședințe săptămânale ale biroului permanent, așa cum era obiceiul la acest partid, iar Consiliul Executiv se va întruni lunar. Urmează un congres extraordinar care să aleagă în mod statutar conducerea PSD, dar data acestuia nu a fost stabilită încă. Paul Stănescu, unul dintre cei mai articulați contestatari ai lui Liviu Dragnea, a preluat interimatul fotoliului de președinte executiv. Au existat și propuneri de revenire a dizidenților din Pro-România, partid fondat de fostul premier PSD Victor Ponta, și a celorlalți nemulțumiți plecați din partid în ultimii doi ani. Răspunsul este deocamdată negativ, dar negocierile vor continua pe diferite paliere până la congresul care ar putea avea loc în următoarele două luni. Practic, scorurile însumate ale PSD și Pro-România la alegerile pentru europarlamentare, adică 22,6 și 6,6, se apropie în mod semnificativ de rezultatele tradiționale ale marelui partid, care au fost mereu în jur de 30%. Fostul premier Adrian Năstase, care a condus partidul între 2000 și 2004, a anunțat că a format un grup de sprijin cu vechi profesioniști ai organizării pentru a ajuta PSD după ceea ce el a numit scorul umilitor obținut de PSD.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Radio Europa Liberă a ținut astăzi după amiază o dezbatere din seria Antinostalgia privind spre viitor. Proiect realizat cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova la Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu din orașul Hâncești. Am rugat-o să ne povestească cum a decurs evenimentul pe moderatoarea acestui eveniment, colega noastră de la Chișinău, Alina Țurcanu.
Astăzi ne-am întâlnit pentru a 8-a oară cu radioascultătorii, ascultătorii, cititorii noștri, de data asta la Liceul Mihail Sadoveanu din Hâncești. Am avut public elevi și profesori de la acest liceu, iar tema a sunat în felul următor. Înainte era mai bine, mici și realitate în est și în vest. Ne-am propus ca de fiecare dată să dezbatem niște subiecte care sunt actuale în continuare în spațiul ăsta al nostru estic, în Republica Moldova, unde încă suntem ancorați destul de profund în trecutul nostru sovietic. Și de data asta am vrut să dezbatem miturile că înainte, pe vremea Uniunii Sovietice, în diferite perioade ale ei, era mai bine. Mituri care sunt cumva alimentate în continuare și de anumite partide politice și de realitatea care este la momentul respectiv în Republica Moldova, dar și de propaganda venită din est. mitul că se trăia mai bine, că erau toți îndestulați cu de toate, aveau salarii, aveau un acoperiș deasupra capului. Și în contextul, în acest context, în cadrul discuțiilor, invitații noștri speciali veniți, unul din Franța, altul din Belgia, colegul nostru Dan Alexi din Belgia și Veronique Norf Minca din Franța, de pe mal de ocean, așa, la graniță cu Spania, ne-au ajutat să vedem cumva lucrurile într-o altă perspectivă. Ei care nu sunt din Republica Moldova, dar cumva au fost conectați într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, la acest spațiu. Doamna Veronique Norminca a locuit aici în calitate de diplomat francez câțiva ani, după care ani la rând a venit în fiecare an să ne viziteze pentru că îi plac locurile și oamenii de aici. Iar Dan Alexe știm că are o experiență foarte vastă, cunoaște inclusiv spațiul exsovietic. Și a fost interesant să discutăm cu ei despre aceste nostalgii după un trecut care, părerea mea, că ne-a făcut mai mult rău decât bine și de care nu putem scăpa.
Există dezbatere în sensul că sunt totuși în sală oameni care spun nu e adevărat, era totuși mai bine pe vremuri sau ne amintim cu plăcere de una și de alta, sau sunt întâlniri la care toată lumea e convinsă de același adevăr? Cum decurg aceste întâlniri?
De obicei, publicul nostru este un public tânăr, pentru că mergem mai mult în licee, considerăm important să facem acest lucru pentru că ei sunt cei care vin mâine și vor decide cât de, oricât de patetic sună, vor decide viitorul acestei țări. Dar discuții sunt, oamenii sunt interesați. Astăzi una dintre eleve a pus o întrebare foarte bună după ce a vizionat filmul Eugeniei Crețu în Cremeniță, în URSS, unde vorbim despre un oraș care moare de la nordul Republicii Moldova, un oraș cum erau pe vremea aceea multe, care a apărut pe lângă niște întreprinderi. Fata din sală, eleva, a întrebat, zice, și care este soluția? Cine este vinovat pentru toate aceste lucruri? A vrut să afle acest răspuns. Altă elevă a spus că discute despre trecutul sovietic cu bunicii săi. Din fericire sunt niște bunici mai altfel, nu toți sunt aici așa, care îi vorbesc nepoatei despre deportări. Dezbaterii există, poate ne-am dorit mai mult, dar publicul probabil trebuie mai mult încălzit ca să se deschidă, să poată pune mai multe întrebări.
A fost colega noastră de la Chișinău, Alina Țurcanu.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, ce să cred degeaba?
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
În mod greșit, sondajele moldovene vor să afle percepțiile cetățenilor față de aderarea la NATO, în timp ce ele ar trebui să măsoare atitudinea față de parteneriatul cu această organizație, declară directoarea Centrului de Informare și Documentare NATO, Elena Mărzac, într-un interviu cu Europa Liberă. Organizația tocmai a încheiat un raport menit să inițieze o comunicare sistematică cu cetățenii Republicii Moldova pe teme euroatlantice, iar Elena Mărzac ne-a povestit cu ce randament.
Promovarea valorilor euroatlantice în Republica Moldova este un subiect destul de sensibil, politizat și deseori lăsat într-o parte, aș zice eu, nu este destul de public, nu se găsește în discursul public atât a guvernanților, cât și a societății civile în general. Iată de ce a fost necesară implicarea formatorilor opinii din diferite regiuni. Ne-am propus inițial să stabilim o comunicare cu autoritățile publice locale, ne-am propus cu 10, am stabilit stabilit cu mai mult de 20, ceea ce înseamnă că autoritățile publice locale, în primul rând, au fost implicate la organizarea acestor activități de informare și comunicare despre ce este NATO, ce nu este NATO, ce este securitatea, în primul rând, și au fost informate, dar și au coorganizat. Pentru că în cadrul acestor formatori de opinie se numără și preoți, și reprezentanți autorităților locale, și primari.
Dacă despre Uniunea Europeană se mai cunosc niște lucruri în Republica Moldova, despre NATO, de multe ori impresia este că percepția acestei organizații a rămas la nivelul anilor sovietici. După acest contact cu cetățenii, ați putea confirma acest lucru?
Spațiul informativ al Republicii Moldova este intoxicat cu aceste atavisme sovietice, care sunt zi de zi alimentate cu prezența unei prese care vine din partea Federației Ruse sau chiar și a presii serviile din Republica Moldova și alte mecanisme, cum sunt ONG-urile, partidele politice, care transmit acest mesaj de ură împotriva lumii occidentale, a valorilor care vin din această lume, deci valorile europene și euroatlantice, care în principiu sunt aceleași, cum ar fi libertatea, demnitatea umană, instituțiile democratice, statul de drept, apărare colectivă și așa mai departe. Percepțiile în regiuni sunt diferite. Fie ele vorbitoare de limba rusă sau de limba română, fie ele în nord, sud sau în bălți. Într-adevăr, din întrebările adresate am înțeles că aceste stereotipuri sunt adânc înrădăcinate. Și dacă la începutul discuției cu acești cetățeni, fie ei tineri, localnici simpli sau reprezentanții administrației publice locale sau din instituțiile descentralizate sau primari din diferite sate, întrebările erau adresate mai mult că, dar poate într-adevăr această relație ar înrăutăți relația Republicii Moldova cu Federația Rusă sau noi știm că acolo unde este NATO se petrec anumite războaie. Deci aceste stereotipuri precum NATO aduce război, arme, sunt prezente în diferite regiuni. Dar ceea ce am remarcat după este faptul că lumea este receptivă la informații și dacă le aduce argumente, pot să zic practic 90% au scris că astfel de argumente și astfel de discuții ar trebui să aibă loc în regiuni.
Elena Mârzac, directoarea Centrului de Informare și Documentare NATO la Chișinău. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Cristina Zavatin de la portalurile mediaaz.md și mediacritică.md.
Nivelul de securitate a jurnaliștilor care activează în Republica Moldova a regresat dramatic în ultimii 2 ani, arată studii naționale privind starea presei de la noi. O demonstrează mai multe cazuri. Tot mai des, reporterii susțin că pur și simplu nu sunt lăsați să-și facă munca pe teren, fiind atacați, intimidați sau chiar urmăriți. ONG-urile de media au cerut de nenumărate ori ca autoritățile să se autosesizeze. Dar despre rezultatele unor eventuale anchete, opinia publică așa și nu a fost informată. Subiectul a fost abordat în cadrul unei noi emisiuni media azi, la care au fost invitate Luba Șepciuc de la RISE Moldova și avocata Tatiana Puiu, reprezentanta Freedom House în Moldova. Pe portalul mediaaz.md citiți și un material în care Maia Bănărescu, avocata poporului pentru drepturile copilului, critică modul în care a fost realizată emisiunea de la Prime TV Vorbește Moldova. Moldova, Părinte, te iubesc, în care jurnaliștii au intervievat o adolescentă abuzată sexual de tatăl vitreg. Emisiunea a fost monitorizată și de Consiliul Audiovizualului, care însă nu a constatat anumite încălcări deontologice sau de ordin legal. Totuși, președinta Consiliului de Presă, Viorica Zaharia, este de părere că membrii Consiliului au neglijat în acest caz prevederile legale cu privire la interzicerea difuzării informației cu impact negativ asupra copiilor. Pe mediacritica.md citiți un studiu de caz despre cum 12 instituții media de la noi au reflectat marșul familiei și marșul solidarității Eu sunt ok. Ambele evenimente au fost folosite de unele instituții media pentru a politiza și capitaliza politica anumite partide.
A fost Cristina Zavatin de la portalurile mediaaz.md și mediacritica.md. emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei din sumar. Vă menționăm printre altele o revistă a presei românești despre evenimentele politice spectaculoase din România ultimelor două zile. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe net la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țipudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.